futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyadə.
Bütün futbol azarkeşlərinə hər vaxtınız xeyr olsun. Mən Dr. Ziya, Praqadan və Zaurkazım Helsinki-dən hamınızı Overtime podcastının 23-cü buraxılışında salamlayırıq. Mən dedim salamımız Zaur da Helsinki-dən bizə qoşulur. Zaur, salam.
Salam, doktor. Sorursan necəyəm? Deyəcəm ki, Türkiyə yığması və Guskizinqa baxanda çox heç də deyiləm.
Bəli, onlara ümumiyyətlə adam yazığı gəlir baxma. Hətta fotonu da yerləşdirmişik biz Facebook səhifəsində. Hiddink tək, tənha, ehtiyat futbolçu skamyasında oturub nəyəsə gözləyir. Aydın məsələdə nəyə gözləyirdi, amma əfsuslar ki, belə onun epopeyası Türkiyədə belə uğursuz bitdi. Bugünkü overtime-də nə haqda danışırıq? Playoff Avro 2012-nin playoff mərhələsində mənzarlı oturub söhbətləşəcək. Yaxın dəqiqələr ərzində birazdan söhbətimizə Football Press futbol portalının baş redaktoru Elçin Cəlilov qoşulacaq və sonda Desert kimi yenidən Euro 2012 məsələsinə qayıdarkən Polşanı çalışacaq bizim Overtime dinləyicilərimizə tanıdaq. Polşanın paytaxtı Varşavada Rüstəm Rüstəmzadə adlı Azərbaycanlı tələbə yaşayır və o Football News Facebook səhifəsinin adminlərindən biridir. Daha bir yenilik bu buraxılışdan etibarən Overtime podcastı nəinki drziya.com saytı və Facebookdakı drziya səhifəsində yayımlanır. Həmçinin də Facebookda Football News səhifəsində də yayımına start verir. Bu, hər dəfə belə baş verəcək. Gəlin, başlayaq. Euro 2012-nin playoff mərhələsi. İlk oyunlar çox az qollu idi. Cavab oyunlar isə bir oyun daha doğrusu bizi qol bolluğu ilə sevindirdi. Bu da Portuqaliya-Bosniya cütü idi. Nəticələr Portuqaliya, Xorvatiya, Çexiya və İrlandiya Euro 2012-yə vəsiyyə qazanan son 4 komanda oldu. Zar, səncə bu doğrudan mı əsl gözlənilən nəticə idi, yoxsa yox? Mən misal üçün Çexiyanın çıxmasını gözləmirdim. Şəxsən Çexiya 96-cı ildən bəri bu cür zəif Çexiya komandasını mən görməmişəm hələ.
Orada sırf məncə peşkətmanın nəticəsi idi. Yəni, hər iki komanda sən deyən o qədər də Avro 2012-də oynamağa layiq deyil. Həm Çexiya sən qeyd etdiyin zəif, indiki hal-hazırda zəif komanda olduğuna görə, həm də ki, onların rəqibləri Montenegro nisbətən gənc və cavan UEFA nümayəndəsidir və hələ ki, onlarda o böyük turnir təcrübəsi yoxdur. Yəni, misal üçün, daha maraqlı olardı əgər Bosniya komandaları biri ilə düşsəydi və Bosniya 2012-yə bu cürtdən çıxsaydı, Portuqaliya isə digər cürtdən, ondan məncə daha maraqlı olardı. Çünki Çexiya Avro 2012-nin məncə nömrə bir outsider olaraq qələbə verici.
Yəni, Polşa və Ukrayna bir tərəfə, çünki Polşa da o qədər də güclü oyun göstərmiş.
Orada sən də mənim kimi futbolda, yəni birinci gün deyilsə, başa düşünsək ki, futbolun arxasında böyük pul var və heç zaman böyük turnirlərdə ev sahibləri ilkin mərhələdən bay-bay eləmirlər. Bunun yəni arxasında müəyyən faktorlar var, çünki əməlli başlı sərmayə qoyulur, stadionlar tikilir və onun üçün Polşa və Ukrayna ən azı qruptan çıxmalıdır var. Ona görə də onları birinci sədəddə yerləşdiriblər İspaniyadan bir yerdə. Bu artıq özünə görə bir göstəricidir və bir qədər hakimlər, bir qədər ev tribunalar öz sözünü deyəcək və edəcək. Ona görə outsider olaraq Çexiya.
Püşk, belə deyək, Euro 2012-nin püşkü dekabrın ikisində atılacaq və bu püşk ətrafında da çoxlu söhbətlər var. Səbətləri nəzərdən keçirərkən ölüm qrupunun yaranma ehtimalı çox-çox böyük görünür. Təsəvvür edin, misal üçün, birinci səbətdən İspaniya, ikinci səbətdən Almanya, dördüncü səbətdən Fransa bir qrupa düşsə, indi gəl oyna da bu qrupda.
Razıyam, ama məncə püşkətmə dekabrın ikisindədir və o vaxtı biz təqiq biləcəyik. Kim kimirlə düşüb və Platini müəllim istəyəcəkmi bu cür ölüm qrupunu yoxsa yox, bunu vaxt göstərəcək. Mən sənin bir qədər bu playoff oyunlarına qayıdan və diqqətimi çəkən nə oldu? Məhz ən çox diqqətimi çəkən təbii ki, fanatlar arasında və bizdəki ictimaiyyət arasında daha çox Türkiyə yozurdu, Türkiyə adı çəkilirdi və Türkiyə sonda fiziklə başda olmaqla çox məyus etdi fanatlarımızı və auditoriyanı. Amma mənim diqqətimi daha çox Portuqaliya-Bosniya cütü cəlb etdi. Niyə görə? Yəni, birinci oyun sırf daha çox komik faktlarla yadda qaldı. Yəni, Ronaldo'nun aeroportda Messi cinlətərək çağırılması fanatların sonra Ronaldo məşq zamanı orta barmağı fanatlara buna cavab olaraq göstərməsi, sonra Portuqaliya Futbol Federasiyasının nümayəndələri və oyunçuları meydançanı burada daha çok kartof ekmeği var. Neyinki futbol oynamak. Ve sonra oyunda da biz gördük ki Ronaldo tek teki bilmir ve isminden götürür bu meydançan. Bu meldeç adam ot da diyebilir ona. Meyen hissesini götürüp yere çırpır hepsinden. Yani bu birinci oyun daha çok bu komik havalarına yatta kaldı. Neyinki futbol var. Ama cevap oyunu, sözün zilmez, benden sorsana niye göre futbolu sevirse. Ben buna göre, yani bu cevap oyunu bakanda orada her şey var. Yani Eva Stadion, yani büyük atmosfere, sanatlar çok güzel. Futbol nöqteyi nəzərdən əsas olan gol var. 6-2, yəni 8 golun şahidi oldu. Super gollar vuruldu. Yəni Ronaldo'nun cərmə zərbəsi, Nani'nin vurduğu uzaq zərbə, yəni super gollar gördü. Sonra Bosniyakların o azlığına qalmasına baxmayaraq əzimkarlıq göstərməsi və hər zaman yəni oyunun draması çox böyüdü. Yəni sən fikirləşirdin ki, artıq Portuqaliya çıxdı. Portuqaliya 2-0'dan 2-1 eləyir və yenidən şansları artır. Sonra 3-1'dən 3-2 eləyir, yenidən şansları artır. Drama yəni sona qədər var idi. Düzdür.
Qırmızı vərəqə hər şeyi saxladı da. Bosniyanın yolunu bağlayan qırmızı vərəqə oldu. Portuqaliya çoxluqda qaldı və 3-2'dən sonra vurulan 3 gol belə say üstünlüyünün təsdiqlənməsi oldu.
Bir şey xoşuma gəldi. Yəni adətən uduzan komanda nə deyir? Hakimə görə hər şey belə oldu. Amma Dzeko, yəni Bosniyanın lideri oyundan sonra nə dedi? Dedi ki, bizim məğlub olmağımızın tas günahkarı Valiç'dir. Valiç de hemen o kırmızı vərəqəni alan oyuncudur. Yani eğer o mənasız mənasız pozmasaydı qaydanı ve ikinci sarı vərəqəni almasaydı bizim şanslarımız var idi. Yani buna deyirler ki havalı sənə. Yani demirsən ki hakim belə etdi. Yani kafuşkaları öz meydan çalışı ya da salmışsan. Deyirsən ki sadece günah özümüzdə oldu. Bu da ki ədalətlidir. Yani mesela yarın bu oyun mənə çox xoşuma gəldi. Son oyunlar arasında yada sala bilmem ki, mən xoşuma gələn oyun hansı olub. Məhz bu oyun xoşuma gəldi. Və təbii ki, Braziliya çempionatı. O mənim yeni hobbimdir. Çünki gecələr sözümüzü burada saat fərqi olaraq Finlandiyə, Bakıdan 2 saat sərf etməmsə. Yəni burada saat fərqi var. Bakıda gecə saat 2 olanda bizdə 12-dir. Hələ ki, peki yatmırsa. Braziliya çempionatı da başlayır. Gece saat 12'den sonra da orada futbol yok, hakkiye bakırsan. Çünkü dünen misal şu, dünen seyrettiğim oyun çok gülmeliydi. Çünkü Fluminense, sert etmemişim, Grêmio oynan oynuyordu. Ve oyun sence neçe hesabla başa çattı? 5-4 Fluminense'nin xeyrine. Yani orada futbol 4, evvelli başta hakkiye gelir. Komandalar birbirine gol bulmağına meşgul var. Ve çimdanın sonuna 2-3 tur kaldı ve çok maraklıydı ki kızıl medallara arası 6 yoksa 7 klub namizətdir. Buna deyərəm ki, çempionat.
Bəli, Braziliya çempionatı doğrudan da çox fərqlidir. Mən dəfələrlə eşitmişəm. Saat fərqinə görə sadəcə sənin mən Azərbaycanda olanda seyr edə bilmirdik Braziliya çempionatını. Amma Ronaldinho çempionata dönəndən sonra, Rivaldo qayıdandan sonra, Neymar tərk etməyəndən sonra Galatasarayın da parlaq futbolçulardan biri bu çempionata qayıdandan sonra aydın məsələdir ki, biraz adam istər istəməz orada diqqət yetirir və də oradan da görür ki
inanırım sənə ki istənilən klubda, hətta outsider olan klubda bizim tanıdığımız və çox xoşladığımız oyuncular var. Məsələn, qeyd etdiyim Fluminense Grêmio oyununda Fluminense'nin heyətində 2 qola Fred imza attı, yəni Braziliya yılmasının hücumçusu, hansı ki vaxtı ilə Lyon, Fransa Lyon klubuna çıxış edib. Grêmio'da isə yarım müdafiə və müdafiədə səncə kim oynayır? Gilberto Silva. Hansı ki Arsenal'dan çox tanışdı və sevilendi, yəni Arsenal fanatları və digər fanatlar arasında.
Amma Euro 2012 nəticələrinin ətrafında söhbət davam edərkən Hiddink barədə qısaca danışaq. Mənə bu onun Türkiyə karyerası ən uğursuz karyera kimi göründü. Çünki Avstraliya yığması kimi hətta komandanı böyük uğurlara aparan məşqçi Koreyanı bir növ dirçəldən, Hollandiya ilə heç də pis olmayan Rusiya komandasından yaxşı çalışan məşqçi Türkiyənin o qədər də yaxşı bacara bilmədi. Amma digər tərəfdən Hiddink səbəblərini açıqlayanda qeyd etdi. Prinsipçi onun sözlərindən sətir arası belə aydın olur ki, bundan yaxşısını gözləmək çətin idi. Çünki Türkiyənin içində futbolçuların hazırlıq prosesi ilə problemlər var. Ona görə bu nəticə play-off-a çıxmaq ümumiyyətlə artıq böyük uğur idi. Sən necə düşünürsən?
Yox. Əsas var ki, mən daha çox Gary Hiddink tərəfləri. Niyə görə izah edim? Təzə bir anlayış, təzə bir termin fikirləşmişəm. Mən buna adlandırıram pensiyonerlərin futbol məşqçiləri. Yəni, bəzi futbol məşqçiləri var ki, hansı var ki, yaşı keçib, 60-ı. Hiddink 65 oldu. Fox. Yəni, iki numunə getirib. Berti Fox və Gus Hiddink. Niyə görə bu insanlar daha çox pensiyoner məşqçilərdir? Çünki bunların gözlərinə baxanda oyun zamanı onları hiss edirsən ki, bunların fikirləri və xəyalları tam başqa yerdədir. İnanırım sən ki, futbol zamanı mən Hiddink'in hər iki oyuna baxdım xarvatlarının. O tamamilə başqa şeyləri fikirləşirdi. Bəlkə nəvələri fikirləşirdi. Bəlkə Fabio Capello kimi düşünürdü ki, ay görəsən, oğlumun toya vaxtı olacaq, nərinin toya vaxtı olacaq. Bəlkə o... Çünki insan hiss olunurdu ki, yəni... Bir zaman düşündüm ki, bəlkə bu məşqin autizm sindromu var, yəni ki, harada bu fizik, niyə görə hərəkət edəmir? Sonra düşündüm ki, vay baba, bunun 65 yaşı var, bu pensiya yerdir, İsveçlə və Hollandiya banklarında bunun o qədər pul var ki, bizi dəfələrlə alıb satar. Ona görə nə pul maraqlandırır onu, nə futbol maraqlandırır artıq. Daha çox fikirləşir ki, həyatımı necə qurum, bəlkə memuar yazım, bəlkə kitab yazım, bəlkə oxumağa başlayım. Yəni, mən onu qınamaq istəmirəm. Sadəcə, seçim edəndə daha çox güman ki, milli yığmalarda həmişə dediyim kimi milli məşqçi seçilməlidir. Fərq etməz Türkiyədir, İngiltərədir, yoxsa Azərbaycandır. Başda yerli məşqçi olmalıdır. Həm də ki, bəlkə bu o cür dövrü yaşayır ki, sən daha çox cavan nəsillər şans verməlisən. Niyə görə? Çünki old school məşqçiləri deyirlər də, yəni burada Ferguson, həmin o Hiddink, həmin o Fox, onlar old schooldur. Yəni sən sorsun, güman ki, Hiddink mənim, siz bilirsiniz Twitter nədir, Facebook nədir. Mən qorxuram ki, Hiddinkin gözlərində son işarəsi, yəni deyəcək o nədir və onu neylə yiyirlər, yəni onunla nə etməyirlər. Yəni, müasir texnologiya və futbol o qədər inkişaf edib ki, burada bu müasir texnologiya və baş çıxan adam olmadı. Yəni, gənc nəsil, cavan nəsil, Mourinho kimi, hansı ki, hələ 49 yaşı var, Josep Guardiola kimi hələ ki, 40-40 çatmıb səhv etməmsə, yəni, Andre Villas-Boas, hansı ki, ümumiyyətlə absurdu, yəni 33-34 yaşı var. Amma ki, bu insanlar müasir texnologiyanı bilir, tanıyır və futbolçuları bu cür yeni sistemlərə uyğun olaraq hazırlaya bilər. Məncə old school artıq sağlaşıb getməlidir pensiyaya və daha çox gənc nəslə yol vermək, yer vermək lazımdır.
Hiddink barədə ümumiyyətlə söhbətlər gəzirdi ki, Ajax-a gedəcək, Ajax-ı çalışdıracaq. Mən sözün açığı inanmıram ki, o Ajax-a getsin. Onun nümayəndəsi də qeyd etdi ki, yox, Ajax barədə düşünməyin. Baş menedjer vəzifəsinə Ajax-a Louis van Gaal gətirildi. Bu xəbərdən sonra aydın məsələ ki, Gus Hiddink ora getməyəcək. Louis van Gaal ilə işləmək biraz qəliz məsələdir.
Bu bir... Yəni ki, sözümə qüvvət. Van Gaal 60 yaş tamam oldu. Menedjer kimi komandaya getirmək bir, amma baş menedjer kimi iki. Razıyam. Yəni, Hiddink vaxtı ilə çalışan Hiddink'i Chelsea'da dəvət edirlər ki, yəni bu aşın üzərindən bir texniki menedjer kimi çalışsın. O işə, o yaşlı insan yarayar. Çünki orada daha az enerji tələb olur, orada daha çox zəka tələb olur, intellekt tələb olur. Ona yarayar. Amma ki, baş məşqçi kimi sən əməlli başda enerjin olmalısın. Sənin qaynayıb qarışmalısın. Yəni, kim daha çox yadmaçdı? Uy Aragona. Sanısı ki, mən hətta yazandan bəzi vaxtı Fenerbahçıda olandan baş məşqçi, mən qazetə məqalədə yazandan bir məqalədə yazmışdım ki, bəzən elə təsadüf yaranır ki, Aragona yatır oyun zamanı. Çünki onun gözləri qapalı olur. Bu da ki, yaş sənəti. Yəni, kişinin 70 yaşına yaxın, yaxşı var bu. İnsandan nə istəyirsiniz? Qoyun, çıxsın pensiyasına, kef eləsin də özü üçün.
Amma İspanya mətbuatında yaman fəallaşır Baragones. Del Bosque-ni tənqid edir ki, yoldaşlıq maçları olsa belə onları da qazanmaq lazımdır. Çünki bu İspanyadır, dünya və Avropa çempionudur. Sonradan bu bizə çox pis nəticəyə gətirib çıxara bilər və s. Neyse,
Vicent... İspanya 20%, krizistə 20% işsizliyidir. Ola bilsin, Mr. Aragones'un Türkiyədə qazandığı pullar bitir.
Nə olur?
Pul qazanmaq yolları axtarır.
Amma bir daha bir işsiz Azərbaycan futbolunda üzə çıxdı. Hələlik işsiz Tony Adams, yəni sənlə söhbətinin sonuncu hissəsində Tony Adams barədə danışaq. O istefa verdi. Noyabrın 16-sında axşam saatlarında bu xəbər meydana çıxdı. Mən çox təəccübləndim bunu eşidəndə. Adams hər yerdə tərifləyirdi ki, çox gözəldir burada, biz böyük struktur qururuq, infrastruktur planlarımız çox böyükdür. Gələn il Avropa Liqasında oynayırıq, o ildən sonra Çempionlar Liqasına çıxardacağım Qəbələni və buyur, ailəm burada yaşamağa dözmür. Yəni, Tony Adams getdi. Sərcənd, digər səbəblər də var və biz bu məsələləri birazdan Elçin Cəlilovla danışarıq. Tony Adams'ın getmə səbəbləri barədə futbol prosesinin rəhbəri ilə. Amma sən nə düşünürsən? Yəni, Tony Adams altdır, hər halda PR-dır. Sən Berti Fox barədə də qeyd edirdin ki, Azərbaycan futbolu üçün PR-dır. İndi Berti Fox'a getsə və salam, PR-lıq heç nə qalmır, ha?
Yəni, bu xəbər mənə çatan kimi dərhal internetdə nə axtarışı verdim? Arsen Wenger Arsenal'dan uzaqlaşır. Yəni, iki para fikirləşdim. Aha, bəlkə Arsen əlində pensiyaya yaxınlaşdığına görə uzaqlaşmaq istəyirsiniz. Təbii ki, bir lider kimi və komandanın əfsanəsi kimi bəlkə Tony Adams'ı sevirma və deyirlər ki, yıx çemadanlarımı gəl Londra'da Emirates'ləri gözləyir. Yəni bu bir həm zarafat həm də ki yarı ciddi yarı zarafatçı. Amma ki ikinci məsələ olaraq sözünüzü mən sənə deyim mən deyə gözləyirəm. Yəni mən daha çox bu məsələdə Britaniya mətbuatına inanacağım. Yəni onlara biraz vaxt verək. Onlar necə lazımdır bütün bu məsələni xırdalayacaqlar. Öyrənəcəklər əsas motivləri, əsas yəni niyə görə bu baş verdi və ondan sonra məncə növbəti podcastda artıq sənə deyəcəm ki, əsas səbəb nə olub.
Oldu. Onda biz keçək Elçin Cəlilovla söhbətə, Futbol Press'in baş redaktoru bu barədə bizə öz fikrini söyləyəcək və digər Azərbaycan futbolunda başlayan prosesləri barədə yaxın dəqiqələrdə Elçin Cəlilovla danışırıq. Salam Elçin.
Salam.
İlçin bəy, bu belə bir proseslər baş verir Azərbaycan futbolunda. Düzdür, Hiddink'in istifası ilə müqayisə edilən olmasa da, amma sanki bunun bir gölgəsi və yaxud da dalğası Azərbaycana gəlib çıxdı. Tony Adams istifa verdi. Məncə, biraz gözlənilməz oldu. Çünki bir müddət əvvəl FIFA-nın Futbol Mundial Jurnalı da onun Qəbələdəki işi barədə də böyük reportaj vermişdi. Orada qeyd edirdi ki, hər şey gözəldir, qəşəng infrastrukturdur, rəhbərliyi ilə çox gözəl bir bizim başa düşmə prosesi gedir və mənim böyük planlarım var. Belə gözlənilməz qərar. Ailə səbəblərinə görə ailəm bura alışmır və ailə mənim üçün ən birinci yerdədir. Ən önəmli bir məsələdir və mən məcburam buranı tərk edim. Necə şərh etmək olar? Necə görünür? Ümumiyyətlə məsəl üçün biz Avropadan baxırıq da Azərbaycana. Və siz Azərbaycandasınız. Niyə sizcə Tony Adams oradan mı ailə səbəblərinə görə baş verdi bu?
Tony Adams'ın istifası, mən ona əgər istifasını o cür izah edibsə, onun fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Amma mən elə düşünürəm ki, o istifa deyildir. Bəlkə də klub rəhbərliyi qarşılıqlı anlaşma şəraitində, vəziyyətində ondan yollarını ayırdı. Nəyə görə? Çünki son 2 ay ərzində media həddindən artıq Qəbələnin üstünə düşmüşdü. Həmin Qəbələ ki, Tony Adams gələndən və ümumiyyətlə klub rəhbərliyi rebranding deyildi ona, o təsisləşməniz adı dəyişib, tamam Avropa stilli bir kluba keçmək üçün özünü elan edəndən sonra media o qədər tənqid eləmirdi, yəni Qəbələni. Gözləyirdilər ki, yəni o planlı şəkildə islahatlar aparılır, Türkiyədən ən tanınmış mütəxəssislər uşaq yaşlarına, uşaq qurulur, yəni aşağı yaş qruplarına gətirilir, struktur, infrastruktur yaxşı qurulur, stadionun ən azı stadionun otoritini götürək də, bütün stadionlarımızın ən yaxşı otoriti orada idi, ona görə dəymirdilər o kluba, belə deyək, Lorda desək. Amma son nəticələr göstərdi ki, Qəbələdən heyət həddindən artıq güclü və bahalıdır həm də. O nəyə görə heyət güclü olanda sən nəticəni qazana bilmirsən, yəni hətta Azal kimi komanda baş məşqçi olmayan bir komanda, istifada olan bir komanda 3-0 uzursan, bu artıq Tony Adamsın öz adına da bir xələl gətirirdi və tənqiddən həddən artıq çox almışdı. Verilişlərin birində mən də və bir-iki həmkarım, bir həmkarışda çox həddən artıq tənqid elədik həmin komandanı. Nəyə görə? Çünki mən özüm görmürdüm Qəbələdə İngiliz futbolunu. Əlamətlərini. İngiliz futbolu nədir? Kənarlardan hücumlar, asmalar və baş zərbələri həm də standart vəziyyətlərdən ideal istifadə. Tony Adamsın futbolunda o yox idi. Məsəl üçün mən orada qeyd eləmişdim ki, siz də bilərsiniz, Lyubo Paranin vardı orada məşhur out atıb. O futbolçudan Tony Adamsın nəyə görə istifadə eləmədiyini nəhayət ki, mən deyə bildim. Yəni, geniş kütləyə öz saytımızda yazırdım, ancaq onu müəyyən öz oxuzlarımız oxuyurdu. Mən yəni, nəhayət televizyon dedim ki, yəni, sən elə bir out atan oyunçunun belə deyək də, bir taktiki skemi, düzülüşümü qurmamısan ki, o atlardan istifadə eləyəsən. Mən bəlkə də o atın 100 atışından bir dənə qol vurardı, vurmazdı. O da təsadüfən qollardı. Yəni, bilinirdi ki, Tony Adamsın bu xırda detallar və geniş anlamda taktiki skemlərdə komandada əlizi görünmürdü, həqiqətən də görünmürdü. Onun bir dənə psixoloji məqamları, yəni psixoloji, lokal psixoloji şeylərdə belə üstünlüyü var idi. Məsəl üçün, yayda yox, Mahir Şükürovun var alanda, Anjidən gələndə Mahir psixoloji biraz vəziyyəti yaxşı deyildi. Oradan belə deyək də qovulub gəlmişdi. Həm də millidəki oyunu alınmırdı onun. O Qəbələyə keçəndə maraqlı bir addım atmışdı Tony Adams. Biletini alıb vermişdi, demişdi get El Clasico-ya baxdım. Yəni biraz auravı dəyiş. Bu mənim xoşuma gəlmişdi. Yəni Azərbaycanda elə məşqçi, yəni yerləri qoyuram kənara, heç əcnəbilərdən gələnlərdən elə məşqçi yox idi. Amma Tony Adamsın bir Qafqaz futbolunda, yəni Qafqaz tipli Azərbaycan futbolunda hansısa iz qoya biləcəyinə inanmadığım üçün özüm də tənqid edirdim və çox da tənqid edilən olurdu. Yaxşı ki, nə yaxşı ki, bu da özü də bir ayrıca müzakirə mövzudur. Yaxşı klub rəhbərliyi bunları eşitdi, baxdığında onunla yollarını ayırdılar. İndi biz illərlə, məsəl üçün, Fox-u tənqid edirik, birazdan yəqin ki, onun özü də gələcək. İllərlə digər klub məşqlərini tənqid eləmişik aylarla. Mətbuatın dediyinə qulaq asılıb, yəni addım atan yoxdur. Mən inanıram ki, Qəbələn bu addımı böyük fayda verəcək. Onun bir gənc mütəxəssis seçib tapıb qoysalar ora. Çünki müasir futbol göstərir ki, iddialı gənc mütəxəssislər daha yaxşı nəticələr qazanır. Yəni ki, yaşlılar.
Tony Adams öz komandası ilə belə deyək də gəlmişdi. Gary Stevens da indi qalıb orada. Hələlik müvəqqəti olaraq deyilənə görə. Amma Gary Stevensin böyük təcrübəsi də yoxdur, yəni baş məşqçi kimi çalışmalıdır. Güman ki, o da doğrudan da müvəqqətidir. İndi bəlkə tezdir demək və kim olacaq sualını müzakirə etmək vaxtından tezdir. İndi mən istəmirəm yəni Qəbələnin rəhbərlərini Süleyman Kərimov səviyyəsinə qaldırım və Gus Kiddingin namizədliyini müzakirə edək. Üstəndən aldı Gus Kiddingin nümayəndəsi qeyd edib ki, ən azı bir neçə ay Hiddink istirahət edəcək. Güman ki, Adams da bir neçə ay istirahat edəcək və İngiltərədə özü üçün nəsə tapacaq. Qəbələ indi oyunu o qədər də yaxşı təəssürat bağışlamır birə baxanda. Baxmayaraq ki, prinsipcə meydanı da yaxşıdır. Adlar da var, yəni klubda futbolçular da alınıb. Bəli, heyət kifayət gücüdür və bu mövsümü iddialı başlamışdılar da, amma indi aşağı altlığa iniblər. Bax, bu əlbəttə ki, kədərləndirici bir məsələdir. Bertie Fox məsələsinə keçək. Bertie Fox ətrafında çoxlu söhbətlər indi ilin sonuna qədər sayı artacaq. Türkiyə tərəfi inkar etdi, yəni təqzib etdi ki, Fox namizədliyi Türkiyə yığması üçün müzakirə olunmaqdadır. Fox müqaviləsini hələ ki uzatmayıb, özü deyib Almaniya mətbuatına qeyd edib ki, mən müəyyən yeni şərtlər ələ sürmüşəm, amma güman ki, onlarla razılaşmayacaqlar və mən güman ki, tərk edəcəm Azərbaycanı, bax, bu siqnalı buraxıb. Ecim bəy, siz də Facebookda postlarının birində Vəsav Qədirovu qeyd etmişsiniz. O məsələdir. Keçəri niyə məhz Qədirov? Müzakirə edilən və Overtime podcastlarında dəfələr ağzı çəkilən Qurban Qurbanov faktor da var. Amma Qurbanov barədə bu məsələnə təqzib edici bir fakt üzə çıxdı. O müqaviləsini uzatdı Qarabağ klubu ilə və bu sual da demək olar ki, bağlanmış oldu. Amma indi yığma gedib Bundesliga-nın, ikinci Bundesliga-nın 7-ci komandasına yoldaşlıq maçında uduzur. Bax, bu faktdır. Nə deyərsiniz?
Berti Fox'un Türkiye yığmasına namizədliyi yenə deyirəm. Bu təqzib əvvəldən bizə yazmışdır ki, o təqzib onsuz da olacaq. Çünki buna qədər iki dəfə təqzib olmuşdur. Bir neçə yığmaya onu qondarıblar. Mən təəssüf edirəm ki, bizim Azərbaycanda AFFA'nın 1-2 portal və 1-2 deyək ki, 1-2 deməzdim, yəni müəyyən qəzet və portallar var ki, yəni konkret onları maliyyələşdirir. Bunu artıq gizlətməyə ehtiyac yoxdur, bunu bilirik. Mən ehtiyac istintaq orqanı da deyirəm ki, onu sübut edeyim, yaxşı bilirəm də. Bunu maliyyələşdirir ki, sən Fox'un burada PR ilə, qara PR deyim, ax PR deyim, məşğul olucun alanın. Məsəl üçün, Fox'un uğursuz nəticələr qazanmaq deyə dolayı, yəni uğursuz nəticələr uğradığı vaxtlarda həmişə Fox hansısa yığmaya gedirdi qırnaq arası. Ona görə də mən bunu normal qarşılırdım və Rövnə Qabdılayevin TV brifinglərinin birində deyəndə ki, Qurban hələ cavandı. Mən ondan razılaşmadım Qurban cavan olduğuna. Yaxşı fikirdir. Məsəl üçün, Ermənistanın baş məhcisi Vardan Minasyan Qurbandan cavandan 17 xal toplayıb. Bunun təxli yoxdur. Yəni, bir daha təsdiqləndi ki, Rövnə Qabdılayev futbolu bilmir və bilməməkdə haqlıdır. Sadəcə yaxşı olardı ki, özündən sonraki dəstəyə futbolu daha yaxşı bilənin biri gətirib qoyardı. Berti Fox'un gedişi bizim üçün xilas ola bilər.
Niyə?
Nəyə görə? Mən demirəm ki, Berti Fox pis mütəxəssisdir, deyə də bilmərəm. Ona görə ki, Berti Fox Alman modeli olaraq, yəni Alman futbol düşüncəsi olaraq Qafqazda heç bir uğur vəd eləmir. Bizdən qabaq Ermənistan yığması da, Ermənistan futbolda belə bir təşəbbüs eləyib, Alman modelinə üstünlük verib, Gürcistan da. Gürcistan hətta Hector Cooper kimi məşhur bir məşhur da gətirdi. Ondan sonra Topmöller Alman orada işlədi. Qazaxıstanda da Alman mütəxəssis işlədi. Bax, bu region ki var, Avropanın şərqə doğru hissəsində Almanlar alınmır da. Çünki onlar həddindən maksimalistdirlər, həddindən artıq. Onlar bizə qəribə gələ bilər, Fox'un Azərbaycanda olmur, nə bu gəlmir, bizim çempionatı izləmir. Amma Avropada bu qeyri-adi sayılmır. Baş məhsə gələb taktikasını verib çıxın gedə bilər hətta. Amma bu bizə qəribə gəlir ki, niyə izləmir? Yəni bizim futbolda baş məhsə addım-addım yığmaya gələcək potensial oyunçuları izləməlidir. Çünki bizdə mentalitet deyim, bu futbol mentaliteti deyim, onu bilmədən mümkün deyil komanda uğur qazansın. Bu mənada Fox'un və digər Avropa məhcinin uğur qazandığına inanmırdı.
Digər tərəfdən axı, Elçin bəy, digər tərəfdən axı mentalitetə uyğun da, necə deyərlər, mən ölüm, sən ölümlə də axı iş keçmir.
Təbii ki, mən ölüm, sən ölümlə də iş keçmir. Amma məsəl üçün, mən ölüm, sən ölümün ən uğurlu variantıdır da var. Məsəl üçün, qurbanı uğurlu saymıram. Çünki qurban hələ Azərbaycan çempionu olmayıb da. Mən onu çox istəyirəm. Məşqçi kimi çox istəyirəm. Amma bu adam Azərbaycan çempionu olmayıb. Bax, əgər biz bunun Avropadakı müəyyən o sıçrayışlarını nəzərə alırıqsa, yəni, pis çıxmasın. Gürcistan və Ermənistanın komandaları da edirik də. Onu niyə görə müqayisə edir ki, qurban Avropa uğurları? O Avropa uğurları deyil. O Avropada müəyyən sıçrayışlar. Qaldı ki, siz bayaq Vladislav Qadrov dediniz, bu bizim ironiyamızdır. Çünki bizim Azərbaycanda müəyyən çempionatda müəyyən uğurları qazanan məşqçini dərhal milliyə səsləyirlər mediada. Çox bir absurd şeylərdir, heç analiz yox, yəni sübut yox, argument yox, dərhal və filan, filan kəs milliyə gətirir. Hətta Böyağa Hacıyev Xəzər Lənkəranın üzərindən FC 5-0 qələbə qazandı. Mən o əlamətləri də gördüm mediada ki, deyirlər ki, yığmaya gəlsin. Axı, Böyağa Hacıyev nə məşqçi baxın, yığmaya gəlsin. Konkret deyək də bunu. Azərbaycana gələ bilər, məsəl üçün, gürcü mütəxəssislər var, Avropada işləyirlər də bunlar. Yəni, bizim kimi deyirlər. Bunlar Avropada həm futbolçu kimi legionerləri çoxdur, həm də məşqçi kimi onlar ciddi olaraq Avropada öyrənmək istəyirlər. Məsələn, bizdəki Skadadzonu götürək. 2 dəfə Interi çempion edib və çox da ciddi, sabit bir komanda yarada bilib. O, yığmada məncə çox iddialı da, yəni Avropaya trampolin kimi nəzərə alıb bizim yığmaya uğurlu ola bilər. Sonra mən düşündüyüm namizədlərdən biri də Şota Arvilancıdır. Niyə də olmasın? Kayseri Sporda onun üçün hətta heykər də qoyurlar Kayseri'də. Çox ciddi bir məşqdir. O sadəcə hələ iddialı klublara özü getmir.
Türkçədə danışa bilir. Yəni dil problemi olmayacaq.
Bəli, dil problemi də olmayacaq. Bu da çox vacib amildir. Yaxşı da biz onu. Həm də çox samballı bir xasiyyəti var. Yəni, deyim ki, indidən Bülent Korkmaz kimi özünü iddialı komandaya atıb yandırmaq istəmir. O açıqlamanın birinə demişdi ki, mən yavaş-yavaş gələcəm iddialı klubların birinə. O şey, psixolojik məqamları yaxşı tutmaqda məndə vadir edir. Və yaxud da bu Ersun Yanal var Türklərin aşağı yaş qrupunu çalışdırdı. Özü istifa verdi, çıxdı. O elə tip məşqçiləri gətirmək olar. Rusiyada, məsəl üçün, Sergey Yuran ilk Rus məşqçidir ki, Azərbaycanda işdir artıq Simurqda. Mən onun futbolunu, məşqini izləmişəm dəfələrlə. Çox bəyənirəm. Həddindən artıq ağlı məşq keçir. İndi Simurq çox zəif komanda olduğuna görə müəyyən oyunçular çıxmaqla. Baxmayaraq ki, çox yaxşı da oynayırlar. Xəzər Lənkəran, Nefti kimi komandalara sona qədər müqavimət göstərirlər. Hətta fiziki cəhətdən güclü komanda qura bilib bu adam. Rusiyadır, Qafqazın, yəni Gürcistandır, Türkiyədir, Ukraynadır. Bax, bu ölkələrdən gənc, yəni 30-40-45 yaşlarında belə bir məşqçini gətirmək və dünən də yazılan birində qeyd eləmişəm ki, etdi Qəbələ klubuna da necə deyim, tövsiyə edərdim ki, baş məşqçi qoyuşdursa mütləq aldı kurator bir vəzifə yaradın, yəni əlahiddə bir vəzifə olsun da. O kurator da yığmanın və yaxud da həmin klubun sırf seleksiyasına məşğul olsun. Baş məşqçinin tandem formasında geçsin komandanın strategiyasına uyğun, necə ki Barcelona, necə ki dünyanın ən uğurlu millilərindən olan İspaniya millisi kimi. Geçsin axtarsın komandanın xarakterindən, strategiyasına, ümumiyyətlə xasiyyətinə uyğun oyuncular tapsın, gətirsin 10 yaşından, 11 yaşından onları yetişdirsinlər. Bu olsun strategiya. Yoxsa mən gedim Fox gətirim, Fox'a gedim dövlət başçısına, prezidentə deyim ki, gördünüz biz dünyanın top 10-luğunda olan, top 20-liyində olan məşqçini gətirdik. Oradakı gələcək burada deyəcəm mən kaprizlərim budur, falandır falan, 5-5 məkandır. Olacaq Azərbaycan futbolu 5 ildə geriyə.
Bu futbolun, Azərbaycan futbolunun vəziyyəti barədə danışmaqdan əvvəl mən bir paraleli çıxartmaq istəyirəm. İndi bilmirəm nə dərəcədə paraleldir. Çünki söhbətinizdə Ermənistan nümunəsini gətirirdiniz müntəzəm və daha bir yenilik Ermənistan futbolunda tətbiq olunacaq. Yeni ildən əcnəbi qapçıların oynaması qadağan olunacaq. Qadağandır artıq, qərar qəbul olunub və əcnəbi qapçılar Ermənistanda oynamayacaq. İndi bu bilmirəm nə məsələdir, nə siyasətidir, legionerlərin sayını tənzimləmək, milli futbolu dəyişdirmək və s. Nəticə göz qabağında Ermənistan 17 xal yığır və qrupdan az qala çıxacaqdır. Playoff mərhələsində hətta birinci yerdə tuta bilərdi müəyyən nəticələr nəticəsində tavtologiya görürsüzsəm, amma hər halda Azərbaycanda bəs əsas problem nədir? Əgər Ermənistan artıq legionerlərin sayını bu cür tənzimləməyə başlayırsa, futbol da dirçəlir, milli səviyyədə hətta Gürcüstandan da güclü oynayırlar nəticəyə baxsaq. Azərbaycanda bəs ilk addımlar hansı sahədə atmaq lazımdır? Məşqçi korpusu barədə danışdıq, bəs digər məqamlar?
Azərbaycanda uğuru aparan yol, yəni dəqiqət istəyiriksə ki, uğuru təsdiqləmiş, uğuru qazanmış bir komanda ilə nümunə göstərmək istəyiriksə, məsəl üçün istəməzdim, təbii ki, Ermənistan indi yaxşı, bizim üçün nümunə olmasın, amma uğurları vardı, 17 xal kifayət qədər uğurdu. Ermənistanda belə başladılar. Mən bir dəfə bunu başqa yerdə bu fikri bildirdim, amma nəsə bir mənalı qarşılanmadı, yenə öz fikrimi üstündə qalıram. Məsələn, Ermənistan 3 il yoxsa 4 il dəqiq deyə bilmərəm, məncə 3 il bundan qabaq, hakimləri, yəni Ermənistan futbolunda olan bütün hakimləri sildilər, süpürdülər, yəni dırnaq arasında. Hamısını qovdular hakimlikdən, hətta hakimlər komitəsinin baş rəhbərini də çıxartdılar işdən, tamamilə yeni, gənclərdən ibarət, yəni necə deyim, perspektiv işdən ortalığa girə bilməyən, bürokratik nələrəsə mani olub gələ bilməyənlərin hamısını gətirib qoydular o işə. Və ciddi də nəzarət yaratdılar. Ondan başqa, bu hakimlik nə deməkdir? Hakimlik nədir? Şəffaf çempionat deməkdir. Əsl gücünün qalib gəlməsi, məsələn, əsl gücü olan da qalib gələndə nə olur? Daha da inkişaf eləmək istəyirlər. Bu, psixoloji bir məqamdır. Əsl gücünün doğrudan da güclü olanı sən boxsan, qoymasan özün layiq olduğu qələbəni qazanmaq, o psixoloji cəhətdən sarsılacaq, bir az da ciddi nəşq eləməyəcək və yaxud da nələrsə olacaq, o dil-gədə zəifləyəcək. Güçsüz də səni gedib təmsil edəndə pis nəticə qazandıq. Yəni bu şeyləri nəzərə alaraq mən bildirəm ki, həqiqətən hakimliyin təmizlənməsi mütləq vacibdir. Şəffaf çempionat olmalıdır. Bizdə şəffaf çempionat yoxdur. Konkret deyirəm. Qətiyyən şəffaf çempionat yoxdur. Hər oyunda bir hoqqa çıxır hakimliklə bağlı. Bu dəyişiklik olmalıdır. Ondan sonra bizdə yenə də Ermənistandakı kimi, yəni sizə bir də xəbər edim ki, yəni Ermənistanın 17 yaşlıları yoxsa 19 yaşlıları elit halında çıxdılar Avropa çempionu seçimi mərhələsində gürcülərdir. Avropanın ne futbol kirəmi çıxa bilmədi, amma onlar çıxdılar. Biz ümumiyyətlə elit mərhələnin heç bir adım ona qədər çıxa bilmədik. Halbuki Lippet kimi bir məşqçini tərifləyirlər, hətta onu bəzi saytlar yığmayda namizəd bilirlər. O adam yığmayda heç nə edə bilmədi, bununla qeydini. Hə, ondan alaqda ermənilər bütün Ermənistan ərazisində sanki futbolçu doluymuş orada. Biz demirdik ki, acından ölürlər. Sanki futbolçu doluymuş Ermənistan'da. Gəzdilər bütün rayonları, kəndləri 6 ay ərzində. Deməli, yüzlərlə uşağın içində 8 nəfər keçirib göndərdilər yarısını Ajax məktəbinə, bir hissəsini Ukraynaya, bir hissəsini səhvləməmsə Rusiyaya göndərdilər. Onlar 5-6 il gözlədilər və indiki həmin uşaqlar Ermənistan yığmasında oynayır. Məsələn, Mikitrian Şaxtyor da, mən onun qiyməti 6.5 milyon avro işləmişəm. Azərbaycan tarixində elə bir qiyməti futbolcu olmuyor. Yəni, strategiya bax, olmalıdır. Çox bəsit bir şeydir. Biz bunun üçün oturub, yəni, hoqqa qayırmaq, çox bəsit şeylərdir. Futbolda hamının biləcəyi şeylərdir. Sadəcə bilinen şeyleri düzgün eləmək lazımdır. Bizdə düzgün olunmur. Bizdə də seleksiya qrupu 5 nəfərdən ibarət seleksiya məşqçilər qrupu var. Amma onlar hələ hansı futbolçunu ortaya çıxartdığını bilmir. Hatta soruşuruq ki, işləyirlər. Amma harada işləyirlər, nə işləyirlər, nə iş görürlər bilmir.
Mənə bu günə qədər bir sual maraqlandırır. Murad Hüseynov adlı bir futbolçu var. Və bu futbolçu çox belə böyük perspektiv vəd edən bir adamdır. Meydana çıxdı, yığmağın heyətində hətta gol da vurdu. Amma sonradan itdi. Fox yəni onu saymadı, yoxsa saymadı. Bu barədə söz açığı bir xəbərəm Avropada. Haradadır Murad Hüseynov? O kadrdır, əməlli başlı kadrdır, atletik.
Başdaydı, Almanya'daydı. Buradan gətirdilər. Biraz yadından çıxdı, indi oradan gəlmişdi. Çünki mən o qədər marağım olmayıb ona, o qədər diqqətlə izləməmişəm. Xəbər kimi yazıb qoymuşam, amma diqqətlə izləməmişəm. Haradan necə gəldi? Bildiyim o idi ki, onu Almanya'dan gətirdilər, qoydular bu qədərədə. Bəs bu sadəcə o uşağın, o futbolçunun qabaliyyətlərinə, fiziki qabaliyyətlərinə inanıb milliyə çağırdılar. Amma yenə də deyərdim, bu baş məşqçinin qərarı deyildi. Həmin qabaliyyət söhbəti vaxtı ikən bizi bezdirən bir futbolçu vardı, hündür. Adda yazından çıxdı. İki il ərzində yazdıq, onu millidən çıxartmadı. Hücumçuydu, amma ayağına top düşəndə 20 metr zərbə vura bilmirdi. Yadına düşəndə deyəcəm ona. Murad da onun kimi. Almaniyaya qarşı təsadüfdən, yəni ki, onu biz hamımız izləsək təsadüf bir qovdur. Yəni topa toxunmuş və vəssalam. Top daxil oldu qapıya. Onu konkret yuxarıdan tapışırmışlar ki, sən bu uşağı oynadacaqsan, bunun qiyməti qalxmalıdır. Deyirlər ki, bu Avropaya aparıb göndərib, onu sata bilərlər. Yəni, futbolçu kimi satıb, yaxşı pul qazanmaq olar. Amma düşünmürsən ki, ay, rəhbərlik, Afanın necə deyim, strategiyaları. Siz bilirsinizmi, Muraddan 10 dəfə güclü futbolçular var Azərbaycanda. 100 dəfə güclü futbolçular var. Sadəcə gəzib onları görmək lazımdır. Biz gəzirik regionlar, kəndlər, oyunlara baxırıq. İnandırım sizi, Azərbaycanda kifayət qədər güclü futbolçular var ki, onları ortaya çıxarıb 3-4 il normal, necə deyim, futbol dərsi keçsən bunlara. Bunlar Avropanın necə ki, Rəşad getdi, Kayserispor'da belə dözmədi o fiziki hazırlıqlara. Nəinki Kayserispor, hətta Almanyanın klublarında dözə biləcək futbolçularımız var. Sadəcə bunu gəzib axtarmaq lazımdır, ciddi yanaşmaq lazımdır işə. Murad Hüseynovda nümunələri bizdə çoxdur. Vaxtıkən Zeynalov var idi. Bu adamı hamımız yazırdı ki, ay qardaş, bu futbolçudur, bu futbolçu deyil. Yəni, böyük futbolla futbol arası kifayət qədər fərq var. Bunu niyə milliyə çağırırsan, inadla çağırırsan, konferanslarda sual verirdik, xeyri yoxdur, yenə də çağırır. Çağırırsansa, indi buyur nəticəsini vergilə, nəticəni də verə bilmirsən. Hiddink Türkiyəyə ucuzandan sonra heç olmasa Abru ətəyinə götürüb, çıxdı getdi də, təzminat satıdı, istəməyəcəm. Bu adam hətta bir neçə müsahibəsində təhdid edib. Afanı, Almanya mediasının müsahibələrində. Sanki elə bir aura yaradılıb ki, əgər mənə istifaya göndərsiniz, mən istəmədim, mənə qovsuz işimdən, mən sizin məyən hansısa sekretlərinizi, sirlərinizi açıb deyəcəm. Bu da bazar mediada yazsınlar ki, hə, deməli, Afanın məyən rəsmiləri ilə Fox arasında nəsə bir oyunlar varmış, dırnaq arası. Hamı təbii ki, bunu düşünməyə vadir edir də. Sən əgər belə deyirsən, sən müsahibədə ki, mən bunların sirlərini açıb deyəcəm, mən çox şey bilirəm, əlbəttə bu bizə şübhə yaratmağa zəmindir, kifayətlidir.
Sonuncu məqam futbolçular barədə danışmağa başladıqsə, bu yaxınlarda FIFA-nın Futbol Mundial telejurnalı Araz Abdullayev barədə reportaj göstərdi. Mən hələ Azərbaycanda idim. Araz Abdullayevın Britaniya səfirliyində sanki yola salma mərasimini də görmüşdüm də. Birgə bir maça baxırdıq, media nümayəndələrini çağırmışdılar və İngiltərə, Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları dünya çempionatının oyunu idi. Və Araz Abdullayev dəvət edilmişdi. O vaxtdan Araz Abdullayev Everton yolundadır. Hətta artıq Everton futbolçusudur və Neftçidə kirayə oynayır. Amma hələ ki Everton heyətinə çıxamıyor. Everton birazdan Premier Championship-ə enəcək, zəif oyun göstərdiyinə görə. Amma hələ ki Araz Abdullayev orada deyil. Problem nədədir sizcə?
Problem dərindir, bəli, çox yaxşı məqama toxundunuz və mən deyim. Məsəl üçün, baxın, bayaqçı Hiddink haqqında danışdıq, Türkiyə futboluna biraz toxunduq da. Türkiyə futbolu 90-ların sonlarında, 2000-lərin əvvəllərində pik həddinə çatmışdı. Yəni, bütün futbol tarixinin pik həddinə çatmışdı, yığma şəklində, klublar şəklində. Bu nəyin nəticəsidir? Turgut Özal'ın 10 illik futbol proqramı var idi, inkişaf proqramı. Çox möhtəşəm yerinə yetirilmişdi o proqram. Halbuki bizdə də var, artıq 3 il qalıb o proqram müddətinin bitməyinə heç bir iş görünmür. 3-4 dəfə çıxmaq şərtindən. Onlar 90-ların əvvəllərində 89-da zadda Jupiter balı gətirdilər. Yəni almanların, alman məşqçilər, fransız mütəxəssislər gətirdilər. Çox faydalı oldu. Onların yanında məsəl üçün ən azı götürək Fatih Terim yetişdi. Fatih Terim də sonradan Qalatasaray gətirib hansı səviyyəyə çatdırdığını biz bilirik. Onlarda nə baş verdi? Məsəl üçün türklərdə eyfariya var. Türkiyə futbolunda. Onların mütəxəssisləri də, jurnalistləri də hamısı elə bilirlər ki, möhtəşəm bir futbolları var. Yox, əslində elə deyil. Futbolu çox bəsit analiz edirlər. Onlar bilmirlər ki, Qalatasaray ilə Fənərbaxçı ilə gələn nəsil artıq tükəndi. İndi fikir verin, Qalatasarayda, Fənərbaxçıda hücumçular kimlərdir, qol vuran kimlərdir, əcnəbilər. Baroş, Alex. Amma vaxtıkən Qalatasarayın qol vuranı kimidir, Fənərbaxçının qol vuranı kimidir, məlumdur. Hakan Şükür falan filan. Türk futbolçular. Bunlar anlamırlar ki, sən əgər futbolun inkişafını istəyirsənsə, yerli gənc nəslin necə deyim, müntəzəm inkişafını diqqətə saxlamalısan. Türklər bunu eləmədilər. Ona görə də indi çaşbaş qalıblar ki, nə baş verir? Nə baş verəcək? Şənin klublarında bütün qol vuranların, əksər də qapıçıların, bayaq qapıçıları da qeyd elədik, əksər də qapıçıların əcnəbilərdir. Təbii ki, sənin yığman uğursuz çıxış edəcək. Bizim Azərbaycana da müqayisə eləsək, Azərbaycanda fikir verin, bu yaxınlarda Flavinyonun, Neftçidən Stamenkoviçin, o qapıçının, sonra Alessandro Yanadasiyonu var, o Braziliyalı. Onu da milliləşdirmək istəyirlər. Son 6-7 ildə Azərbaycanın futbolun bəlası olub. Milliləşdirmiş futbolçular bizim millidə oynayırlar, yığmada oynayırlar. Bu fiyaskodur. Sən istəyirsənsə Levinin əvəzinə Sumqayıt şəhər klubu var, mən çox bəyənirəm, onu yaradıblar. Nəticəsi lazım deyil bizə, heç olmasa futbolçular bir yerdə oynasınlar. Sumqayıt şəhərdə, Qarabağın özündə kifayət qədər müdafiəçilər var ki, yığmaya gətirsən, səndən inandırım nə media, nə də mütəxəssislər onlardan nəticə tələb eləməyəcək ki, niyə yolcuzdun? Biləcəklər ki, gənc futbolçulardır. Saatlar ki, təcrübə toplasınlar. Ən az Albaniya ilə yoldaşlıq oyununu izləmişsiniz yəqin ki, elə futbolçular salıb ki, bu yoldaşlıq oyununa oxşamır. Sanki çıxıb nəticə qazanmaq istəyir. Bəli. Bu işlər strategiya düzgün qurulmadığına görə biz paralel olaraq Türkiyə futbolunun enişini Azərbaycan futbolundakı necə deyim, məntiq uyğunluğu ilə bərabərləşdirə bilərik. Yəni Türkiyə futbolu yerli istedadların yetişməsini, o necə deyək ki, müntəzəmliyini qırdığına görə indi uğursuzluğa düçar olub. Çox məntiqi bir şeydir ki, uğursuzluq gəlməlidir və uzun illərdə davam edəcək. Yəni Türkiyə futbolu bundan sonra ən az bir 5 il, 10 il uğur qazana bilməyəcək. Nə klub şəklində ola bilər, amma yığma şəklində. Azərbaycan futbolunda uğur qazanmağını istəyirsən, Araz Abdullayev kimi, onu da qeyd edeyim ki, məsələn, Türkiyə futbolu legioner ixracını da xeyli azaldı. Bir Ardalarını yetişdiriblər son illərdə Ardanın. Ardanadakı güclə bağlı nə bilir, Atletico göndərdilər. O da orada da necə deyim, yəni hörmətli futbolçu deyil. Amma mənim dediyim bayaq ki, 2000-lərin əvvəlləri, 90-ların sonlarında Əmrəsi, Hakan Şükürü, hətta Arif Ərdəmi belə Avropaya getdi, yadınızda qalsın. Amma indiki halda bunlar bir Ardanı çıxardılar, o da ki, ne deyim, sınıq salxaq bir kariyerə ilə gedib ora. Bizdə Arazın Evertona getməyi, mən sizə bir şey deyim, bu Evertona gediş deyildi, bu sadəcə PR idi. Evertona gelməyib, o Evertona gedirdi məşq getməyə. O Everton mütəxəssislər də burada gəlmişdilər ki, siz bizə pul ödəyəcəksiniz, biz də Arazın bizim stadionlar, bizim mütəxəssislərin əlinin altında məşq getməyi təmin edəcəyik. Biz bunun adına təəssüf ki, qoyublar, biz də qoyublar ki, bu Evertona gedir. Elə deyil, Everton onu transfer eləməyib, Evertonun rəsmi sənədi, müqaviləsi bağlayıb ki, sən mən, o futbolçu mənim heyətimdə falan yaşa qədər, yəni 2 il ərzində məşq, il yarım ərzində məşq edəcək, mən bəyənəcəm, o futbolçu kimi götürəcəm. Bəyənməyəcəm, yollarımız ayrılacaq. Biz de şeyle koyduk ki, Vestlan bu Everton'a getdi. Dünən də sırağa gündə TV'de sujetlerin birində televiziyada baş məhsələr böyle rağa deyir ki, Hacıyev deyir ki, Arazat möhtəşəm futbolçudur. Yaxın vaxtlarda Everton əsas heyətində oynayacaq və nə bilim, 5 məkan, 5 məkan. Everton əsas heyətində oynayacaqsa sən niyə oynatmışsan da onu? Belə möhtəşəm oyuncusu sən heç olmasa oynatdı əsas heyətdə, düzdürmü?
Soyanır, bəli.
Azərbaycan futbolunun belə deyim də yalancı PR-a məruz qoyublar. Yenə də deyirəm, nəyə görə? Bayaq ki, proqramı qeyd elədik ki, Türkiyə onları yaxşı gerçəkləşdirdi. Bizdə o proqram getmirdi yenə. Proqramda bizim nələr gedir? Kütləviləşdirmə deyirlər. Bu Elxan Məmmədov baş katib kütləvi futbol deyil. Bu kütləvi futbol deyil, futbolun kütləvləşdirilməsi deməkdir. Kütləvi futbol başqa şey, futbolun kütləvləşdirilməsi tamam başqa şeydir. Bunlar küçələrdə, bannerlərdə zaten müəyyən futbolçularımıza şəkillərini, posterlərini vurublar. Bunun adı oldu kütləvləşdirmə. Bəs tamam, başqa heç bir iş görməyiblər. Ha? Həmin proqramın bəndlərinin bir-birindir bu yaxınlarda biz artıq analiz edəcəyik. Çünki seçki yaxınlaşır, AFFA rəhbərinin seçkiləri yaxınlaşır. Analiz edəcəyik və görünəcək ki, 70% işlərin futbola aid işlər görülmür. Vitaminizasiyadır, futbolsa nə bilim nələridir, millinin təlim məşq toplanışlarının vaxtında nə bilim təşkil olunması yüksək yerdə. Onlar eləyirlər. O da nəyə görə Fokus tələb eləmişdi ki, mən belə işləyəcəm. Ona görə onu eləyirlər. Ancaq ki, futbola aid futbol inkişafına və gələcəyi hesablamış təməlin qurulması üçün heç bir iş görülmür. Heç bir ayda mən bunu edirəm ki, stadion tikilişlərində fikir verməyin. Olimpiya stadionunun tikiləcəyi, o 2015-2016-cı ildə hazır olacaq, olmayacaq, hələ bilinmir. Onun da tikintisi ilə bizim evimizin yaxınlığındadır. Baxıram, tikintisi üçün ümumiyyətlə getmir. İndidən getməlidir ki, 3 ildə sonra stadion qurtarılmasın, tikindi getmir orada. Qaldı ki, başqa stadionlar dalğa arenadır, süni otörtüklüdür. 9 iqlim qurşağımız varsa biz niyə görə süni otörtüklü ilə stadion tikməliyik ki? Bu yaxınlarda Aksuda bir stadion açıblar. Aksuya, rayon, iqlim, yəni deyirəm 9 iqlim var bizdə deyir ya. Orada süni stadion, süni otörtüklü ilə stadionu. Prezident də onun açılışına hətta iştirak edib dövlət başçısı. Niyə süni otörtüklü eləyirsiniz ki? Demirsiniz, falan qədər pul ayırır. Aslanın 18-19 milyon manat illik büdcəsidir. Biz rəsmən açıqlanmır, amma bu yəni ifadələrdə deyiblər. Sən bu büdcəyə kifayət qədər geniş işlər görə bilərsən futbol üçün. Bəli, stadionlar ki, keçə olmasa klubları icarəyə ver. Vermirsən, eləmirsən bu işləri. Danışana deyirsən ki, biz Alman müştəxəssislər gətirmişik, biz ciddi işləmək istəyirik, belə eləyirik, elə eləyirik. Halbuki bizim sizin qeyd elədiyiniz Araz Abdullayev Avropaya çıxartmaq istədik, bu Rövnəq Abdullayevin, yəni belə deyək də, Azərbaycan futbolunun uzun illər pulsuzluq dövründən sonra pul gördüyü dövrlərdə bir Araz Abdullayevimizi çıxartdıq ortalığa. O da dilənçinə. Yalancı bir transferdir. O əslində transfer deyil. Everson'un üzünü də görməyəcək. Və Araz Abdullayev qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə Everson adı çəkiləndən sonra Araz Abdullayevdə biraz eyfari yaranıb. Ulduz xəstəliyi tutub. Heç oyunların da yaxşı oynamır. Ona görə də mən Araz Abdullayevin simasında, qismində Azərbaycan futbolunun yaxın 5 ilində ciddi uğur gözləmirəm.
Heçin məhsuslar ki, belə kədərli futbol kədərini notda bitiririk söhbəti. Sadəcə mən istəməzdim ki, bizim uğurlu legioner həyatımız, Azərbaycan futbolunun legionerliyi tarixi Vəli Qasımov və Nazim Süleymanovla bitsin. Çünki onlardan sonra... Bunlar elə iki nəfər idi. Mən Jutkovu, qapçı Jutkovu saymıram. Çünki o kənardan gəlmişdi Azərbaycan futboluna. Amma Vəli Qasımov vaxtı ilə Xarkovdan gəlsə də, amma Azərbaycanda oynadı. Sonra Dinam Moskvaya getdi, orada populyarlaşdı və İspaniyaya yollandı. Nazim Süleymanov axı birbaşa Azərbaycan futbolundan çıxan bir futbolçudur və Spartak Vladikavkaz, sonraki Alanya və Spartak Moskvada da normal oynadı və yaxşı da təəssüratlar bağışladı da, saxladı da və bugünə qədər də yadısı. Amma bir məqam, onlar Sovet futbolunu yetirmişdir. Mələrdə istənilən aldı. O vaxt Azərbaycan Sovet İttifaqında idi. Amma Azərbaycan futbol yetirməsi dünya məşhurluğunu qazanan hələ ki əhsuslar yoxdur. Heçmə minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Buyurun. Overtime.
Doktor Ziyələ. Futbol Press portalının baş redaktoru Elçin Cəlilovla danışdıq. İndi isə gəlin Polşa üst tutaq. 2012-nin yay ayında Polşa və Ukraynada Avropa çempionatı keçiriləcək. Azərbaycanlı tələbə Rüstəmzadə Varşavadadır, Polşa paytaxtında. O oradan həmçində Facebookdakı Futbol News səhifəsinin adminlərindən biridir və bu buraxılışdan etibarən podcastımız həmçin bu səhifədə də yayımlanacaq. Rüstəmlə biz Polşa futbol bolu barədə və Polşa havası haqqında danışırıq. Salam Rüstəm bəy.
Salam
bəy. Rüstəm, bax, indi play-off mərhələsi bitdi və biz çoxlu bunu dəyərləndirirdik. Əvvəlki overtime buraxılışında birinci oyunları dəyərləndirdik. İndi də play-off mərhələsini ümumiyyətlə dəyərləndiririk. Birinci ilk təəssürat, yəni doğrudan mı ən güclərə çıxdı, yoxsa digər komandaların yeri görünür Avro 2012-də?
Əlbəttə, o qədər də elə deyərdim, sensasiya olmadı. Sadəcə bizim üçün Türkiyə millisinin Avro 2012-yə qatıla bilməməsi bizim üçün pis oldu. Amma belə ümumilikdə deyərdim, gözlənilən hər bir komanda turnirdə iştirak edəcək.
Gözəl, mən misal üçün Portuqaliya ilə Bosniya arasında oyunlara baxanda belə təəssürat yandı ki, ələxsus elə cavab maçında yazıq Bosniya təəssüratı yarandı. Heyf ki, Portuqaliya düşdü Bosniyaya. Digər tərəfdən Türkiyəyə də adamın yazığı gəldi ki, Çernogoriya düşmədi Türkiyəyə, Xorvatiya düşdü. İndi bu əmmalarla, tarix əmmalarla ölçülmür də. Nə oldu? Güclü qalib gəldi, o da keçdi. Hərçənd Çexiya-Çernogoriya cütündə heç hər iki yığma layiq deyildi Avro 2012-yə getsin. Mən bunu belə səmimi etiraf edirəm. Burada Praqada Çexiya-Çernogoriya maçını izləmişəm. Biabırçılıqdır. Yəni Çexiya çoxdan da bu cür oynamır. Bu, yaxşı, ayrı bir söhbətin mövzusudur. Rüstəm, tələbəsən Varşavada.
Bəli.
Polşa paytaxtında yaşayırsan. Çoxdan mı yaşayırsan?
Yox, 2 aydır.
Oo, 2 aydır. Deməli, tam lap yeni bir ölkə kimi görünür. İlk təəssüratlar, Polşa nədir? Azərbaycanlılar belə Sovet İttifaqı dağılandan bəri tez-tez gedib gəlirdilər Polşaya. Bəziləri hətta Polşanı bir körpü kimi istifadə edirdilər Avropada qalmaq üçün. Polşa nə cür təəssürat bağışlayır? Yəni, nəyə görə mən bu sualı verirəm? Çünki gələn yay Polşa və Ukraynaya kifayət qədər çoxlu azarkeş yollanacaq. Türkiyə çıxsaydı, bəlkə də Azərbaycana azarkeş sayı daha çox olardı. İndi isə sırf belə yüksək futbola qiymət verənlərin sayı kifayət qədər olacaq və bilet almaq istəyəcəklər. İlk 2 ay ərzində nə cür təəssüratlar yarandı, nə cür ölkədir Polşa azarkeşlər baxımından və ümumiyyətli digər insanlar baxımından?
Belə ümumiyyətlə Polşada futbol həvəskarları deyərim çoxdur. Hətta artıq Varşavada hiss olunur ki, Avropa çempionatı məhz bu ölkədə keçiriləcəkdir. Hər yerdə Euro 2012 loqoların görmək olduqca asandır. Bundan başqa deyərdim, Polşa Milli Stadionu artıq demək olar ki, tam hazırdır. Çöldən, gedib çöldən müşahidə eləmişəm, amma əlbəttə içəriyə buraxmadılar, olduqca möhtəşəm stadiondur deyərdim. Açılışı bu stadionda olacaq məhz. Bundan başqa Polşa xalqı, belə deyərdim, Legia deyə bir xalq var burada. Legia Varşavanın fanatları. Hətta Legia Varşavanın oyunlarında Polşa cəmatı qorxur həmən gün çölə çıxmağa. Xulqan bir ləqəbi veriblər.
Niyə onlar bu qədər dəliqanlıdırlar, bu qədər dağıdıcı qüvvədirlər?
Bəli, bəli, mən deyərdim, bir dəfə şahid olmuşam, ondan sonra artıq söz vermişəm Legiyanın oyunlarında çölə çıxmaq yoxdur.
İki ay ərzində artıq futbol xulqanları
anlarsın. Avroliqanın İsrail təsmilisi Apoel ilə maçda son dəqiqələrdə 90-cı dəqiqədə Liga klubu qələbə qazandı və ondan sonra şəhərdə bu havanın hücudu onu Allah bilir artıq.
İndi səncə bu Avro 2012-də bu qorxu var mı və insanlarla söhbət etmək ümumiyyətlə alınıb mı? Nə düşünürlər, nə deyirlər? Başımıza bəladır bu, yoxsa yox, böyük bir bayramdır?
Əlbəttə, təhlükəli ola bilər məncə, amma hər halda bunu Avropa təmsilçiləri bu ölkəyə salıblarsa, nəsə tədbirlər görməlidirlər, yəqin ki, bu beləntinə davam edə bilməz.
Bu hava barədə, Eurovision-da qələbədən sonra, Eurovision-da, Azərbaycanda, demək olar ki, ertəsi gündən, lap həmin o gecədən bu Eurovision-a hazırlıq havası yaşamağa başlandı. Mən bilən paytaxtda əməlli qazıntı işləri genişlənib, çoxalıb və bütün sərmayəni birinci növbədə, yəni sərmayəni hara qoymaq, hara yatırmaq, birinci bənd Eurovision bəndi gedir. Polşada nə cür hazırlıq gedir? Hiss olunur mu? Yoxsa artıq hər şey hazırdır və infrastruktur çoxdandır ki, var idi. Misal üçün, İngiltərədə. Deyək ki, bugün dünya çempionatını keçirmə ideyası yaransın, ertəsi gün İngiltərə artıq hazırdır. Amma Polşada deyəsən, buna vaxt lazım oldu. Mən hələ Ukraynanı demirəm.
Əlbəttə, bu hiss olmuşdu. Hətta bir dəfə Platini bu barədə söhbət eləmişdi və o öz fikrini bildirmiş ki, əgər belə davam etsə, bilər ki, Polşa və Ukraynada baş verir, keçilməsin Avropa çempionatı. Amma sonradan əlbəttə bütün tədbirlər görüldü. Hal-hazırda Deyərdim, bəli, tikinti işləri gedir. Stadionun da, Varşavada əsas stadionun ətrafında tikinti işləri gedir. Deyərdim ki, bayaqlarımda qeyd elədim, artıq hər yerdə Avro 2012-nin loqoları var. Və hazırdır demək olar. Yəni, bundan başqa gözləyirik, nəsə yeni bir şeylər olacaq, amma hələ ki, kifayət edir məncə bunlardır.
Ümumiyyətlə, iki ölkənin turnir keçirmə təcrübəsinə Polşan özündə nə cür baxırlar? Yəni, demirlər ki, özümüz keçirərdik, niyə lazım idi Ukrayna?
Bu arədə hər halda deməzlər, çünki Polşa tam tək bu Avropa çempionatını keçəcək səviyyədə deyil məncə.
Hollandiya, Belçika təcrübəsi var idi vaxtilə, yadındadırsa 2000-ci ildə. Onlar çox yüksək səviyyədə keçirdilər bu turniri. Sonra Avstriya, İsveçrə, Avropa çempionatı 8-ci ildə oldu. Orada da çox yüksək səviyyədə keçirildi. İndi yenidən iki ölkə. Baxaq da, baxaq. Belə bir məsələ. Polşa indi bu futbol havası ilə yaşayır. Bəs...